Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
Hej Danika.
Hej Nana.
Og hej til alle vores dejlige lytter, der lytter med, og velkommen til episode 143.
Ja, yeah, vi sidder her og optager en søndag aften, og selvom det er sommer, så er det som om, at vi optager lidt sent, og det er ved at blive lidt mørkere, og det, jeg synes, det giver lidt anden stemning, for vi plejer faktisk at optage sådan tidlig formiddag. Så det er bare noget helt andet, og jeg har været ude i weekenden, så er jeg lidt træt, så jeg er ekstra klar til at blive skræmt.
Ej, men det er jeg også. Jeg er hjemme hos min far lige nu, så det kan godt være, der kommer lidt baggrundsstøj og lyder lidt specielt, fordi det lige er på en anden mikrofon, end den jeg plejer at bruge og sådan noget. Men det håber jeg, I kan bære over med.
Sagtens. Det er ikke noget, man tænker over. Jeg tænker bare, at folk er med her for at få de her uhyggelige, spændende og livsforkræftende lytterforretninger med i dag. Men inden vi skal dele dem, så skal jeg lige høre, om der er sket noget hos dig.
Det er der faktisk ikke. Jeg synes, jeg har sådan lidt for travlt til at opdage, hvis der skulle være sket et eller andet. Så det er der faktisk ikke. Men der er til gengæld helt vildt mange, der har skrevet omkring det der, jeg havde for øjnene lige efter jeg var kommet hjem fra Indonesien. At det kunne være noget, der sad på nethænden og sådan noget. Det var noget, jeg skulle have tjekket hos en øjenlæge. Og det gik heldigvis rigtig hurtigt væk i løbet af 2 dage, men hvis det er noget, der kommer tilbage, så lover jeg simpelthen, at jeg skynder mig afsted til en øjenlæge.
Okay, for det er fedt med lytter, der også sådan ligesom tager sig ind sådan, hey, du skal lige være opmærksom på, det kan være det her, så det kunne være en rigtig god idé at lige få tjekket ud, i stedet for at vi bare sådan, om det er bare en the hat man, der står i hjørnet og kigger på dig. Så tager folk der, eller os, ret seriøst og passer på os.
Nemlig, altså, og der er flere, der har prøvet det før selv, hvor de var til lægen, og så var det, nu har jeg glemt, hvad det hedder, og så er der en, der har arbejdet hos en optiker, og der er en lægesekretær, der har skrevet sådan noget, så det er endda folk også, der sådan godt ved, hvad de snakker om, og de har alle sammen nævnt det samme, så jeg tænker, at det har de helt ret i, at det har været.
Ja, søde mennesker.
Nemlig.
Men det er heller ikke, fordi der er sket det store her. Altså som altid, så drømmer jeg livligt og prøver ligesom at tolke på det, så det ikke bare er spildt arbejde på en eller anden måde, nu jeg alligevel skal vågne og drømme så intens, så kan jeg lige så godt få det optimale ud af det. Og så har jeg faktisk prøvet for første gang for nogle uger tilbage at få lagt tarotkort af Frederik. Og han var hos i weekenden, og jeg har både fået lagt sådan det helt store, jeg ved ikke, hvad det hedder, og du har været at styre for det, hvor alle kortene er ude, og der er noget fortid og fremtid og noget nutid og ting, man skal være opmærksom på. Ved du, hvad det er?
Jeg tror, der er sådan en masse forskellige oplæg, så det er ikke sikkert, jeg ved præcis, hvad det hedder.
Nej, men det er sådan der, hvor det sådan giver det store overblik, hvis man ikke har prøvet det før, hvordan det lige er nu med, hvor man er, og hvad man kan fokusere på fremadrettet og fortiden, og hvad, ja, sådan generelt bare sådan overblik. Men så har man jo også det der, hvor man kan lægge 3 kort, hvor man kan spørge ind til noget specifikt.
Ja, ja.
Og det har jeg brugt meget, hvor han så har gjort det. Og jeg synes, nu har jeg ikke prøvet tarotkort før. Jeg havde nok en idé om, hvordan det ville være, og sådan, at det var sådan lidt hyggeagtigt. Jeg havde ikke rigtig lagt så meget i det. Men det er jo faktisk helt vildt, så meget man kan få ud af det.
Ja, det er det virkelig også. Og jeg har også virkelig haft det, nu har jeg gjort det selv i lang tid, men jeg har aldrig prøvet, hvor jeg tænkte, ej, okay, det her det er simpelthen for mærkeligt, eller det her giver ikke mening, eller hvor det bare var sådan, at nå, det er lidt fisent, eller sådan, okay, bla bla bla. Det har altid været sådan, nemlig sådan lidt en øjenåbner på mange forskellige måder.
Lige præcis, det har nemlig været en kæmpe øjenåbner, og jeg er sådan set ligeglad med, hvordan og hvorledes, at det er, som det er, om det er noget overnaturligt, om det er ens intuition eller hvad. Men hvis det kan åbne noget op for mig, og noget, jeg kan fokusere på, og blive mere klar omkring, hvad jeg vil og ikke vil, så er det jo en gave, uanset hvad. Og så derfor så har det bare været den fedeste oplevelse begge gange, hvor jeg tænker sådan, det gider jeg godt dykke mere ned i fremadrettet, jeg gad også godt have min egen kort, og du ved, at kunne lige sådan en gang imellem lægge det også for sig selv, for man lige sådan gør status på, hvordan det går, og hvad man skal fokusere mere på fremadrettet.
Det tænker jeg altid er en sund øvelse i det hele taget også at gøre, og så kan man, altså man kan jo gøre det på mange måder, det behøver jo ikke at være med til tarotkort, men i det hele taget, så er det bare en sund lille status at gøre for sig selv, tror jeg.
Ja, Så jer, der lytter med derude, det kunne være meget interessant at høre, om nogle af jer også har prøvet at få lagt tarot kort, eller selv gør det, eller har nogle erfaringer med det, om I også har haft sådan lidt, at det har været en øjenåbner, og det faktisk har passet helt utrolig godt.
Ja, det vil jeg også vildt gerne høre.
Men inden vi går videre med de her 6 uhyggelige lytterberetninger, så vil vi så gerne fortælle dig derude om den her helt nye film i samarbejde med 20th Century Studios. Og den hedder altså The Boogeyman, som vi også fortalte om sidste gang, og er en klassisk horrorfortælling bygget på Stephen Kings novelle af samme navn fra 1973. Novellen den følger karakteren Lester Billings, der opsøger en psykiater for at fortælle om sin grusomme historie om, hvordan hans 3 børn blev myrdet af The Boogeyman. Men han spiller dog kun en mindre rolle i filmen, som følger familien Sink i form af søsterne Sadie og Sawyer og deres far. Og lillesøster Sawyer, hun er bange for mørket og The Boogeyman. Men hendes søster og far tror ikke rigtig på hende. Og derimod så bliver The Boogeyman bare stærkere og stærkere, og snart så må de alle tage kampen op imod ham. Man kan så se den her trailer på YouTube nu, og den anbefalede vi også sidst, så hvis du søger på The Boogeyman på YouTube, så bliver du virkelig skræmt. Og det er på den der måde, hvor du holder hænderne op foran øjnene. Og samtidig kan man sagtens se, at den er produceret af de samme dygtige folk, som også står bag en af vores yndlingsserier, nemlig Stranger Things.
Og filmen den udforsker menneskets dybeste frygt, der ofte stemmer for angsten for det ukendte. Og det handler mange af de skræmmende lytteberetninger, vi læser op hver uge jo også om. Og det handler om noget, vi kan mærke, men ikke kan se. Og det er tit og ofte også noget, vi ikke helt ved, hvad er. Der er også flere af jer, der har skrevet om, at I for eksempel løber op ad trapper, eller skynder jer forbi et bestemt sted i jeres hus, fordi der er uhyggeligt, selvom der ikke rigtig er noget at se. Og der er mange, der stadig har det sådan, selv efter vi er blevet voksne. Jeg tror personligt, at det stammer fra et urgammelt urinstinkt, der er på spil i det her. Fordi langt tilbage i tiden, der var vi jo hele tiden nødt til at være på vagt over for rovdyr og fjender og alle mulige farer. Så det var ligesom nødvendigt at have så meget kontrol over omgivelserne som overhovedet muligt. Og alt det ukendte, det har vi jo ikke mulighed for at forberede os på, og dermed så har vi jo ikke nogen kontrol over det. Hjemme med mig, der er det især vaskekælderen, der giver mig fart på. Den ligger for enden af sådan en lang gang med masser af indhak til kælderrum. Og når det er mørkt udenfor, så er det også mørkt nede i kælderen. Og så er det mega uhyggeligt at gå rundt dernede, så jeg skynder mig altid at komme op. Og jeg løber op ad trappen, så snart jeg smækker døren bag mig, fordi det bare er creeps. Og jeg får tit også mega meget gåsehud over det. Hvad med dig, Danika? Er du også bange for mørket og alt det, du ikke kan se?
Ja, det er jeg nok, selvom jeg også er 37 år. Og min værste frygt, nu har jeg også fået sådan en gammel ejendom, som du har, hvor der har været de der rigtig klassiske kælder, og de er bare creepy. Men min værste frygt nu, det er nok sådan lidt at blive fanget ude i Amagerfællet, der ligger lige siden af, hvor jeg bor. Fordi hvis jeg ikke når ud derfra, inden solen går ned, og jeg går rigtig tit tur derude, så er der bare velragende mørkt derude. Der er ikke den eneste gadelampe derude, og med den fortid, Amagerfællet har, så vil det virkelig være mit værste mareridt. Jeg forestiller mig sådan lidt, hvordan The Hatman står klar under træet, eller en skinwalker jagter mig rundt på de snodede stier, eller Black Eyed Children, der pludselig dukker op bag ved mig og med ved hjem. Altså, så jeg kan virkelig sætte mig ind i det der med mørket. Jeg tror aldrig, det stopper, man bliver bange for det.
Det tror jeg heller ikke, og det lyder virkelig, virkelig også uhyggeligt. Og jeg tænker også sådan et sted der kan man nærmest ikke undgå at støde på et eller andet dyr, eller insekt, eller et eller andet. Så der vil også være den her form for forventning om, at der kommer noget og skræmmer en, som holder en sådan lidt op på tæerne.
Ja, det er bare uhyggeligt. Ja,
det er det. Filmen her, The Boogeyman, den skal ses i biografen, og den har premiere den 1. juni. Vi glæder os helt vildt meget til at se den, og vi lægger også link ind til traileren i Facebook-gruppen og i show notes. Og jeg glæder mig især til endelig at komme i biografen igen, det kommer jeg nemlig ikke særlig tit. Og så se den her gyserfilm på det store lærred med rigtig god lyd, så der er ekstra power på alle de jumpscares, som den ser ud til at have, når man ser traileren. Og så bliver det rigtig godt også at kunne koncentrere sig fuldt ud om filmen, uden at blive distraheret af at sidde og scrolle på telefonen og alt muligt andet derhjemme.
Jeg ved bare, at vi kommer til at sidde siden af hinanden med hænderne foran øjnene og tænker, nej. Præcis ligesom sidst vi var afsted og ind og se en gyser for nogle år tilbage. Så det er virkelig også for tide, at vi kommer afsted igen og så får se den her rigtig uhyggelige film, som jeg foreslår den der.
Det er så meget på tide. Jeg glæder mig helt vildt.
Ja. Er du klar til ugens første lytterberetning? Og det er jo dig, der skal læse op for mig først, og jeg glæder mig helt vildt.
Fedt, mand. Jeg har nemlig en her fra S, som skriver... Hej skønne kvinder. Tak for jeres fantastiske podcast, og ikke mindst al den tid, I bruger på os. Da jeg sad og lyttede til jeres nyeste afsnit, jeg sidder altid klar hver tirsdag, så fik jeg lyst til at sende et par små beretninger. Jeg ved ikke, om I kan bruge dem, for jeg ser ikke mig selv som en, der oplever alt det, jeres andre lyttere bidrager med. Men i håbet om, at I fortsat har lyst til at udkomme hver uge, så kommer der lige et par mindre beretninger her. Rideskolen. Jeg begyndte til ridning, da jeg var 7 år, og da jeg blev 11, fik jeg min første pony. En ung og urutineret ballak, som nok ikke helt passede med mine ridefærdigheder, som endnu ikke var så veludviklet. Da jeg skal konfirmeres et par år senere, får jeg min første hest. Endnu en ung ballak, men med det skønneste sind. Han var noget helt specielt og kunne altid aflæse mit humør. Desværre havde jeg kun min hest i 8 måneder, for han dør af tarmslyng, efter at dyrlægerne har gjort alt, hvad de kunne for at redde ham. Siden ham har jeg haft en del flere heste, men jeg har altid kun haft dem i cirka 2 år, så er der nemlig sket noget, som gjorde, at det bedste for dem var at blive aflivet. Rideskolen, jeg var på, var et hjertevarmt sted. Men dengang, det er meget anderledes nu, der var det et sted, hvor hestenes velfærd nok ikke altid var i det højeste fokus. Jeg havde at være på den sidste på rideskolen. Altså, jeg elskede stedet, når der var lyst eller der var andre. Men hvis mine forældre kom og hentede mig som den sidste, så var jeg altid i rytterstuen. Jeg skulle ikke i nærheden af stallene. En af mine veninder fra dengang havde en dag en af sine veninder med sig ude på rideskolen. Hun har nogle evner, jeg både er misundelig over, hun har, og samtidig også er glad for, at jeg ikke har. Hun fortæller, at der går en vred ældre herre rundt med en hat derude. Også i stallene. Han tager en gang imellem en hest fra os ude på rideskolen, når han mener, at der er nogle af hestene, der ikke bliver behandlet godt nok. Det skal dog siges, at det er tilfældigt, hvilken hest han tog. Det var ikke nødvendigvis dem, han var vred på, som han tog en hest fra og sendte over regnbuen. Men det var et varsel til os. Da jeg fik fortalt den her historie, gøste i mig. Jeg har mistet så mange heste af uforklarlige årsager, og andre heste ude på rideskolen har mistet livet på måder, jeg stadig ikke helt kan forholde mig til. Uheld sker jo, men der må også være en grænse nogle gange. Den dag i dag er rideskolen et lysere sted, og hestenes velfærd er meget mere i fokus. Men jeg kan ikke glemme den vrede gamle mand, når jeg hører om, hvad de indimellem stadig oplever ude på rideskolen. Damen i vinduet. Jeg boede tidligere i et lille rækkehus på 2 etager i et kvarter med masser af rækker. Så jeg havde både huse i min forhave og baghave, som man siger. En dag ringede min mobil, mens jeg sad i min stue og så tv. Det var min veninde, som var på besøg hos sin veninde, som bor i min forhave. Så jeg tog telefonen. Min veninde siger, hej, hvad laver du op i vinduet? Jeg spørger, hvad hun mener, da jeg jo sidder i min sofa nede i stuen, og derfor ikke kunne stå i et vindue på min første sal. Jeg går en lille smule i panik og siger til min veninde, at hun skal blive røret, mens jeg går ovenpå. Jeg spørger, hvem der er i mit hus på vej op ad trappen, med hjertet helt op i halsen. Men jeg fik intet svar. Og da jeg kom ind på kontoret, hvor min veninde havde set en skikkelse, var der ikke nogen. Jeg vinkede til min veninde, som kunne forsikre mig om, at det var i præcis det vindue, hun troede, hun havde set mig. Derudover skal det tilføjes, at det var højlys dag, så jeg er også sikker på, at hun så nogen. Jeg ved bare ikke, hvem hun så. Og så vidt jeg husker, har jeg ikke oplevet noget i huset ellers. Kaldet i natten. For cirka 1,5 år siden solgte jeg mit rækkehus og flyttede på landet i et noget større hus med den tilhørende hestestald, som skulle bruges til min virksomhed. Jeg er midt i 30'erne, men da det er et stort hus på 200 kvadratmeter til min lille hund og jeg, spurgte jeg mine forældre, om de havde lyst til at flytte med ind. Så det gjorde de, og bor her stadig. Og det kan bestemt anbefales at have sine forældre så tæt på sig i hverdagen. Jeg har soveværelse på samme etage som mine forældre. Men i hver vores ende af første salen. Jeg kan ikke høre min fars høje snorken, eller når mine forældre har tv'et tændt. Men en nat, hvor jeg ligger i min seng og sover, vågner jeg, fordi min far kalder mit navn. Helt tydeligt og klart. Jeg ved ikke, hvad klokken var, men det var slut sommer, start efterår, og da jeg vågnede, var det kulsort. Jeg satte mig op i sengen og lyttede efter, om han sagde mere. Men da jeg ikke hører andet, sagde jeg bare højt tilbage. Ja, hvad er der? Men der kom intet svar. Jeg lå lidt og tænkte på, hvad der skete. Jeg er helt sikker på, at det ikke var en del af min drøm, for det føles fuldstændig som at blive vækket af en, man kender. Og jeg har ikke prøvet noget lignende, hverken før eller siden. Jeg spurgte både min mor og far næste dag, hvorfor far havde kaldt på mig. Men det kiggede bare underligt på mig, og sagde, at han da ikke havde kaldt. Katten. Det der er en nyere oplevelse, jeg har, og den er egentlig meget hyggelig, synes jeg. Jeg fik for lidt over et år siden en kat, for det skal man jo have, når man bor på landet. Min kat er super kælen. Især om natten, når man skal sove, vil hun gerne spinde en lige ind i øret og stå med poterne på ens hår, og måske lige give et slik eller to. Det er da sødt, men det forstyrrer altså også min søvn en hel del, så jeg har hende sjældent sovende. En nat mærkede jeg, at hun hoppede op i sengen til mig. Dem, der har kat, kender nok den følelse af, at nogen hopper op til en, og at man kan mærke vægten fra katten og poterne, der træder forsigtigt i sengen. Jeg synes, min kat er dejlig rolig, så jeg åbner øjnene og vil lige tjekke, om hun har lagt sig. Men der er ingen kat, og min dør til soveværelset er også lukket. Jeg tænker, at det nok bare er mig, der er lidt træt, så jeg falder i søvn igen. Men siden den nat har jeg prøvet det yderligere et par gange. Senest for nogle dage siden, hvor jeg lå og slappede af på min sofa. Jeg lå og tænkte, at nu var der da ingen tvivl. Det var min kat, som var hoppet op til mig på tæppet, som jeg havde over mig. Så jeg lå helt stille, kigger ned på tæppet og op igen. Men der er ingen kat. I hvert fald ikke hende, der er i live. Vi har tidligere haft katte i familien, og især vores første kat var noget helt specielt. Så jeg tror og håber på, at det er ham, der kigger forbi. Jeg ville ønske, at jeg havde nogle endnu mere spændende beretninger. Men jeg håber, I kan bruge mine små historier alligevel. Og hvem ved, måske har jeg åbnet op for noget nu. En sidste ting. Jeg ved, at Danika har snakket meget om, at hun brugte Frederik en del. Jeg har selv kun haft en enkelt session med ham, men jeg planlægger snart at booke en med ham igen. Så I må meget gerne give jeres lyttere de varmeste anbefalinger. Og så en aller sidste ting. Min mail har opført sig så pænt, men jeg har skrevet den her mail. Men så snart jeg skal skrive sætningen med Frederik, så stopper min mail og åbner programmer. Tre forsøg har det taget mig at skrive de to sætninger. Tak for jer og jeres skønne, fantastiske podcast. Kærlig hilsen, S.
Ej, hvor vildt det sidste, at hun skulle prøve at sige, at hun havde haft konstellation med Frederik, og så bliver den ved med sådan... Der er jo altid et eller andet, når man der oplever også med ham, at... Så der er et eller andet, der går i frekvensen eller i teknologien og gør tingene sådan lidt mærkelige.
Ja, der er altid et eller andet med Frederik, så jeg tænker også, altså nu er det jo et stykke tid siden, vi har fået den her mail, men jeg tænker også, hvis den her lytter ikke allerede har booket den nye tid, så er det i hvert fald et tegn på, at det skal hun.
Ja, det tænker jeg også. Ej, hvor spændende. Ja. Og rigtig god reminder, hvor hun starter ud med at sige, at hun vil dele sine beretninger, fordi hvis vi fortsat skal udkomme hver uge, så skal vi selvfølgelig også have nogle lytterberetninger, og det synes jeg var så fint at se det på den måde, og fordi vi deler jo rigtig mange beretninger på ugebasis, så I må så gerne sende dem, I har eller hørt fra andre, til gåsehudpodcast@gmail.com, så vi kan læse den op, fordi jo mere vi er i gang her på ugebasis, jo hurtigere forsvinder de også, og det vil være så ærgerligt, at vi den ene eller anden grund skulle gøre det ikke så tit, fordi vi ikke fik nok, eller folk glemte at sende det, så det vil vi i hvert fald elske at få flere af.
Jamen det er det, altså det er sådan et levende mareridt, det der med, at man lige pludselig løb tør for gode historier eller et eller andet. Og så S her siger jo også, at det er måske ikke de mest spændende eller uhyggelige eller sådan noget, men jeg synes, at de var mega fine og mega interessante alligevel. Altså det kan godt være, at de ikke var sådan virkelig, virkelig uhyggelige, og man var ved at gemme sig bag en sofa eller noget, men de her historier er lige så gode.
Det tænker jeg også, og jeg synes faktisk, den med rideskolen var ret creepy, og også lidt tankevækkende, det der med, at hestene ikke har været behandlet helt ordentligt, og manden, der ligesom kom forbi og var sådan lidt en advarsel om, få styr på det, eller så sker det her igen og igen. Og jeg har jo selv også været på sådan en rideskole, og de er bare, altså, eller kan være, vildt uhyggelige og skræmmende.
Ja, det er rigtigt nok, og vi har jo også hørt før, blandt andet fra Janni, som vi har haft med, som også laver en hel masse ting med dyr, noget terapi med dyr, at heste, de har altså et eller andet særligt ting, de kan altså noget særligt med en eller anden form for sjette sans og den anden side.
Ja, så jeg synes, det var en rigtig god start for de her lytterberetninger med. Er du klar til det næste?
Det kan du tro.
Og det er nærmest en fælles forretning. Vi har i hvert fald en med her fra Sofie og Stine, der handler om et år på efterskole. Kære Nana og Danica. Vi er to piger, som hedder Stine og Sofie, der har oplevet en masse på vores efterskole. Vi gik på Lundby Efterskole og har oplevet nogle af de samme ting, og også nogle ting hver for sig. Den første historie oplevede vi sammen. Jeg, Sofie, skulle sove for Stines værelse, da Stines roomie var hjemme. Vi havde fundet en madras, som det var venen, jeg skulle sove på. Senere på aftenen, da vi havde siddet og set Netflix i Stines seng i en time, var det tid til at gå i seng. Jeg går ned af Stines seng, og i det samme begynder loftslampen at svinge fra side til side. Den her lampe sidder midt i lokalet, så mig og Stine kiggede på hinanden i chok, for der var ingen mulighed for, at vi kunne have påvirket den. Stine lå stadig i sengen, og jeg gik ned af fodenden af sengen, hvilket vil sige, at hvis det var mig, der havde påvirket den, ville den have svinget frem og tilbage og ikke fra side til side. Efter lampen stopper med at svinge, prøver vi at gå ned af sengen på samme måde, som jeg lige havde gjort. Men intet skete. Lampen stod 100% stille. Efter vi havde konstateret, at der var ingen logisk forklaring, gik jeg hen for slukkelyset, så vi kunne gå i seng. Kontakten sidder på væggen mellem døren til værelset og et tøjskab. Da jeg skulle til at slukke det, følte jeg på min højre skulder, som om nogen kørte deres finger ned af min skulder i en hurtig bevægelse. Jeg fik et chok og lavede et lille skrig. Jeg sov ikke på madrassen for gulvet den nat. Vi puttede os op i Stines seng og tænkte gode tanker til næste morgen. Næste historie har vi også sammen. Det var omkring et halvt år efter første historie, og nu boede Stine og jeg på værelse sammen. Vi boede på et firemandsværelse med to andre piger. Og det her værelse oplevede vi meget på. Første historie fra det værelse var en nat, der ellers til at starte med var ligesom alle andre nætter. Jeg vågnede om natten ved trætiden, som jeg gjorde hver nat, så det var der ikke noget nyt i. Men denne gang, da jeg vågnede, havde jeg en underlig lyst til at kigge på et bestemt sted i værelset. Det var omkring hjørnet af et skab, hvor der på siden sad et lille spejl. Jeg satte mig op og stirrede længe hen på hjørnet af skabet, og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad jeg skulle kigge på, og hvorfor jeg havde så stor en trang til at kigge derhen. Efter 5-10 minutter lagde jeg mig til at sove igen, uden forklaring. Næste morgen nævnte Stine, at hun var vågnet ved trætiden den nat, og havde samme trang til at kigge på hjørnet af skabet. Jeg kiggede på hende og fortalte, at jeg havde haft præcis samme oplevelse, og den dag i dag har vi stadig ingen forklaring. Det næste fra samme værelse er Stines egen oplevelse, og den blev fortalt af Stine selv. Vi kom til at kalde vores to andre roomies for E og A. Klokken var næsten 22, så vi skulle snart være på værelset og i seng. Sofie var gået hen på nogle andres værelse for at sige godnat, uden jeg vidste det. Så dem, der var på værelset, var A og E og mig. Vores seng lå på en lang række op ad bagvæggen. Jeg satte mig pludselig op i min seng og kiggede på gulvet ved fodenden af sengen. Jeg ser en silhuet sidde i skrædderstillingen på gulvet og spørger: E, er det dig, der sidder på gulvet? Hvortil E svarer: nej, jeg sidder i min seng. Derefter spurgte jeg A, om det var hende, der sad på gulvet. Men hun lå i sin seng ved siden af min. Så spørger jeg, om Sofie sidder på gulvet. Og der svarer E og A, at Sofie slet ikke er på værelset. Så spørger jeg, hvem er det så, der sidder på gulvet? Hverken A eller E kunne se det, jeg så, men jeg er sikker på, at der sad en på gulvet. Skikkelsen på gulvet lignede en pige med langt hår, der sad i skrædderstilling med hænderne i skødet og kiggede ned i hendes hænder. Det skal lige siges, at mens alt det foregik, var lyset slukket på værelset, så kun måneskader lyste op. Det næste jeg, Sofie, selv oplevede var en dag, hvor jeg havde køkkentjans. Jeg stod ved siden af et lille bitte rum fyldt op med metalskåle og brædepander og alt muligt andet lavet af metal, som bruges i industrikøkkener. Min højre side af kroppen vendte mod det rum. Og mens jeg stod og bandt et forklæde, lød det som om, at alt, der var af metal inde i det rum, det faldt ned fra samme tid. Det gav et kæmpe brag. Jeg vendte hurtigt hovedet og kiggede, men alt stod snor lige og på deres plads. Jeg var overbevist om, jeg hørte det, og det er afsted den dag i dag. Udover det har der været lidt små ting. For eksempel hørte jeg ofte krasselyde i vindueskarmen på firemandsværelset. Jeg vil beskrive lyden som spidsen af en passer, der krasser maling af træ. På firemandsværelset følte vi generelt en slags energi eller tilstedeværelse. Og denne tilstedeværelse kaldte vi, uafhængig af hinanden, for Josefine. Det var vores historie for efterskolen. Tak for en god podcast. Hilsen Sofie og Stine, to faste lyttere.
Okay, mega creepy, at de finder ud af, at de alle sammen har kaldt den der energi på værelset for det samme navn, Josefine.
Ja, og jeg tænker, at det er hende, som hun har set sidde i skrædderstilling med hænderne i skødet. Det er også det der, den der tanke om, at alle ligger i deres seng, og der er faktisk en, der slet ikke er på værelset, det ved hun ikke. Og så skal man sådan skiftevis spørge, er det dig, der sidder nede for gulvet i skrædderstilling? Nej. Er det dig? Nej. Er det dig? Nej, hun er her slet ikke. Okay. Men jeg kan se en sidde i skrædderstilling, så det, altså uden at det nødvendigvis har været en dårlig energi, så har man bare havde en ret vild oplevelse.
Ja, det, jeg kan tydeligt sådan mærke, hvordan den der sådan klump i maven bare er blevet større og større og større. Sådan, er det dig? Er det dig? Er det dig?
Ja.
Ja.
Og efterskolen hedder Lundby Efterskole, og jeg tænker, at det første, jeg skal gøre, når vi er færdige med at optage, det er lige google det, for at se, om der er andre, der har haft nogle oplevelser, hvor Frasita ligger hen i landet, og hvor gammel det er, hvordan det ser ud, så man rigtig kan få et godt billede af, hvad der er foregået der.
Helt sikkert. Det synes jeg lyder som en virkelig, virkelig god idé. Du må lige dele, hvis du finder noget rigtig, rigtig godt derfra.
Det skal jeg nok. Så tusind tak for den her fælles forretning, Stine og Sofie. Det var mega spændende at høre fra både jeres fælles oplevelse, men også hver for sig, hvad der er sket på Lundby Efterskole.
Ja, det tænker jeg også er en god idé. Altså, hvis I har oplevet noget sammen med nogle andre, så prøv at skrive det sammen. Det tænker jeg må være sjovt og hyggeligt, og så giver det sådan lidt ekstra dimension i historien.
Det gør det nemlig. Jeg er klar til det næste.
Jeps, den kommer her fra Freja. Hej, gåsehud. Jeg har længe ville skrive ind til jer, for jeg har oplevet noget, som jeg ikke selv kan forklare. Så det håber jeg, I kan. Jeg har to små historier. Her er den første. Jeg lå en nat og skulle til at sove. Klokken var cirka 2 om natten, og jeg havde haft en lidt underlig følelse den dag og nat, da min farfar døde dagen inden. Jeg var gået i seng efter at have grædt en del, og lagde mig til at sove, fordi jeg ikke havde flere tårer i mig. Lagde mig i min seng, så jeg havde hovedet ind mod væggen, for det gør jeg altid, når jeg skal sove. Jeg havde nok ligget der i cirka 20 minutter, da jeg mærker nogen lige så stille sætte sig i min seng. Og kort tid efter mærkede jeg nogen lægge sin hånd meget stille på min skulder. Jeg kunne med det samme mærke, at det var min farfar. Men overraskende nok blev jeg faktisk ikke bange. Jeg følte mig så tryg. Efter noget tid fjernede hånden sig, og jeg kunne mærke nogen rejse sig fra min seng. Af ren nysgerrighed kiggede jeg langsomt hen imod min dør, for at se, om der var nogen, der gik ud. Men jeg så ingen. Selvom jeg følte mig tryg, og godt vidste, at det var min farfar, som var kommet for at sige farvel, så kunne jeg bare mærke, at jeg fik gåsehud på hele min krop. Historie 2. Den historie er faktisk en, jeg lige har oplevet, få minutter før jeg skriver det her. Jeg havde ligget og set noget TikTok i lang tid. Og af en eller anden grund blev der ved med at komme gys og meget uhyggelige ting frem i mit feed. Jeg synes virkelig, det var mærkeligt, da der overhovedet ikke plejer at være sådan noget. Men jeg tænkte ikke videre over det og prøvede at lægge mig til at sove. Men jeg kunne så overhovedet ikke sove, selvom klokken var lort om natten. Men jeg kunne heller ikke bevæge mig. Sådan overhovedet ikke bevæge mig. Jeg var som forstenet under min dyne, og det eneste, jeg kunne tænke på, imens jeg lå der, var alt det, jeg havde set på min TikTok, inden jeg lagde mig til at sove. Jeg begyndte også at svede som en sindssyg, og følte mig meget svimmel. Efter nok 5 minutter kunne jeg bevæge mig igen, og jeg fik taget mod til at tænde lommelygten på min mobil, og næsten løb over for at tænde lyset på mit værelse, fordi jeg var så bange. Så lige nu sidder jeg og skriver til jer og drikker en iced tea for at få mine tanker og følelser ud omkring de ting, jeg har oplevet. Hvad tænker I om det hele? Og tror I, der er en forklaring på den sidste historie? Det var så mine to små historier, og jeg håber, I kan bruge dem til noget. Med venlig hilsen, Freja.
Godt spørgsmål. Hvad tænker du, Nanna?
Jamen, jeg tænker, den første, det er jo en mega, mega fin og dejlig historie om den her farfar, som er højt elsket tydeligvis, og som kommer og giver bare et virkelig, virkelig rart farvel. Altså sådan sætter sig helt forsigtigt ned i sengen, og lægger sin hånd helt forsigtigt på skulderen der. Det er bare så kærligt og så fint, og jeg synes bare, det er så dejligt, at Freja bare overhovedet ikke tvivler, men det var det, der skete.
Ja, det var også min fornemmelse. Men i forhold til TikTok-tingen?
Ja. Hmm. Altså jeg tænker, det der med, at den lige pludselig bliver fyldt med det, uden at den plejer at være det. Jeg tænker, måske har der lige været en enkelt, og så har man trykket på den, og så bliver det, så er det den der algoritme, der går i gang, og der bare finder mere og mere og mere til en. Men altså, jeg ved ikke, om det er det, der har været på spil. Men i forhold til det der med at ligge helt forstenet, uden at kunne bevæge sig, det ved jeg simpelthen ikke. Altså om det så har været noget sådan halvt i søvne, eller hvad der
lige er sket, eller ja. Hvad der er været inde over det. Og så et eller andet sted, jeg er bare taknemmelig for, fordi netop med algoritmen, nu bruger jeg ikke rigtig TikTok, men sådan for Instagram, så får man jo alt muligt op, der altid lige passer til det, ja, man opsøger eller har fokus på. Men hvis hele min algoritme var fyldt med creepy ting. Det er det faktisk ekstremt meget på Facebook nu. Jeg tænker over det, måske også, fordi vi har gåsehudskolen på Facebook, og jeg følger andre uhyggelige sider, så der får jeg faktisk rigtig meget uhyggeligt op. Men hvis det kommer op i sådan nogle video-ting hele tiden, også på min Instagram, det vil simpelthen være for meget uhyggeligt, jeg hele tiden forholder mig til. Det vil faktisk ikke nødvendigvis være en god ting.
Jamen det er også fordi, jeg bruger heller ikke TikTok så meget, men når jeg gør, så bliver jeg tit forskrækket, uanset om det bare er de der kiksede gamle sync dance, lip sync videoer og sådan noget, fordi det er bare sådan, det er højt, og det går bare i gang med det samme, og det kører i loops, der er konstant lyd på, hvor at Instagram, det er lidt mere stille og roligt, der er også de der videoer, og de kan også godt gå i gang af sig selv, men for det meste, så skal man ligesom slå lyden til, og man kan i hvert fald godt slå den fra, sådan så man bare, altså videoerne går i gang, men uden at der kommer lyd på, så jeg bliver ikke lige så forskrækket. Men jeg bliver faktisk forskrækket stort set, hver gang jeg åbner min TikTok.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det er jo egentlig også vildt. Det er jo egentlig også lidt et stressende element i sin hverdag. Altså jeg har TikTok, men jeg glemmer at bruge det, men det er måske meget fint. Jeg tror, jeg åbner det sådan en gang hver anden måned. Og så er det nemlig, at der er tusindvis af videoer, og det fortsætter bare, og der er ikke rigtig noget sammenhæng i noget, i hvert fald ikke for mig, måske fordi jeg bruger det så lidt. Så algoritmen har ikke regnet det ud, så det kan være i øst og i vest, og jeg tænker sådan, wow, hvad skete der lige der? Man smider nærmest telefonen fra, så man sådan forstår slet ikke, hvad der er sket.
Lige præcis. Det er sådan meget overvældende og meget stressende.
Og hvis det så samtidig ligesom her er sådan uhyggelige ting, man også kan forholde sig til, at man nærmest sådan er fastlåst og kan ikke gøre noget, jamen det er jo ikke godt.
Nej, nemlig.
Hold op.
Ja.
Hold da op. Er du klar til endnu en lytterberetning?
Jeg er født klar til den.
Og det er for Line, og handler blandt andet om et arbejde som tjener på et slot. Hej Nanna og Danica. Først og fremmest tak for en fantastisk podcast. Her får I lige en lille beretning fra mig. Tilbage i perioden fra omkring 2011-2013 arbejdede jeg som et tjener på et slot ved siden af mit studie. Det var hovedsageligt unge studerende, som arbejdede for slottet, og som udgangspunkt var det weekendarbejde. Vi var ofte den samme gruppe, som var på arbejde samtidig, og havde derfor vores faste rutiner, særligt når der skulle ryddes op efter de store middage, for eksempelvis bryllupper. Når den store, lange riddersal var ryddet for alt, stod den på den store rengøring, hvor jeg typisk enten stod for at støvsuge hele salen, og min makker efterfølgende vaskede gulvet. Det havde vi gjort for utallige vagter, hvor han en aften nat kommer og spørger, om jeg ved, hvad der er oven for riddersalen. Hvilket jeg svarer, at jeg mener, der kun er noget opbevaringsrum loft, og det er ikke et sted, vi har adgang til. Han kigger forskrækket på mig og siger, at han altså nogle gange, mens han har haft chancen med at være skuld, har hørt fodtrin og klaver lyde deropfra. Jeg har også selv haft en oplevelse for samme slot. Jeg var en fredag aften på arbejde sammen med en af de faste tjener, der var for stedet. Vi skulle tage imod værtsparet for weekendens arrangement, samt deres nærmeste, som skulle overnatte allerede fra om fredagen. Slottets ejer havde netop været forbi for at tjekke op på, om alt var, som det skulle være, og var taget hjem igen. Vi sad ude og snakkede i det kæmpe køkken, hvorefter vi begge hører nogen sige, "Hallo, hallo!" Hvorefter jeg går ud mod den lille check-in-skranke, som var i rummet ved siden af køkkenet, for at skulle tjekke gæsterne ind. Men da jeg kommer ud, er der ingen. Jeg går rundt i de tilstødende lokaler og trappetårn, som man typisk ankommer i for at tjekke, om der er nogle gæster, men der er ingen ankommet endnu. Jeg går tilbage til min kollega og spørger, om han ikke også hørte nogen sige hallo, og det gjorde han. Der gik ligeledes rygter om, at der var nogen af slottets gæster, som havde set en lille pige gå rundt op på gangene ved værelserne. Med venlig hilsen, Line. Så en lille lytterberetning fra det her slot.
Det er altid spændende, og det er lige så snart, der kommer sådan et ord som riddersalen eller et eller andet, så går der bare gang i billederne op i mit hoved med virkelig, virkelig uhyggelige ting.
Ja, og det eneste, jeg kunne tænke, det var, hvad er det her for et slot? Fordi det har Line ikke lige fået skrevet, så jeg tænker faktisk, at jeg lige skal have skrevet til hende, og om vi må få at vide, hvilket slot vi har med at gøre, så vi også kan gå i research mode og bruge de næste 2 timer på noget deep dive ned i alt muligt med slotte.
Yes, det synes jeg lyder som en helt fantastisk idé.
Men jeg forestiller mig virkelig, hvordan de sådan har været i deres rutine med at støvsuge, og markeren har vasket gulvet, og så lige pludselig kan høre, at der er nogle fodtrin ovenpå, og noget klaverlyd, og tænke, hvad er der egentlig ovenpå? Altså, man kan jo nok arbejde der nok så mange år, men hvad er det egentlig, der foregår deroppe? Er der overhovedet noget? Og så få at vide, at det er bare noget opbevaringsrum, det er slet ikke noget, vi har adgang til, der er ikke nogen. Så vil jeg også tænke, okay, hvad er det så, jeg har hørt derfra?
Ja. Jeg kan faktisk nærmest ikke forestille mig, nu er jeg også meget, 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 meget nysgerrig, men jeg kan ikke forestille mig nogensinde at skulle arbejde et sted, uden at have udforsket alle rum og alt sådan noget. Det har jeg altid gjort, faktisk. Alle steder, jeg nogensinde har arbejdet, der har jeg været inde i hver et hjørne, der fandtes.
Jamen, det kan jo være i det her tilfælde, at så er det låst af, og det er ikke noget, de har adgang til, så gør det bare endnu mere svindende. Hvad er det deroppe? Jamen, der er vist det her, men det er ikke noget, vi har adgang til.
Jamen det, og der kommer det der med sådan det ukendte og det uvidste igen, ikke også? Der er sådan sindssygt skræmmende, fordi så begynder man også at få alle de der fantasier op i hovedet om, hvad det er, der er derinde, især hvis man hører noget derinde fra, ikke?
Ja, og kan vide, om der er sådan et ældgammelt klaver derinde.
Ja, det er det. Det vil man jo vide nu.
Det vil man. Og jeg vil også tænke i det der med, hvor de hører, at der er nogen, der siger, hallo, hallo, ude ved check-in-skranken, og de så finder ud af, at der er slet ikke nogen endnu. Men de har alle sammen hørt det. Altså det vil jeg også tænke, okay, what's going on here?
Ja, altså det er jo vitterligt noget, der kan drive en til vanvid, når man bare ved, man har hørt noget, men altså, man, ja, når man ikke kan bevise det.
Ja. Jeg er klar til den næste for dig.
Yes, jamen så kommer her den sidste lytterberetning i dag fra Simone. Hej den kære Nana. Jeg er for nylig faldet over jeres podcast, og jeg blev fanget med det samme. Jeg synes måske, I var lidt pivet til at starte med, men jeg har selv begyndt kun at høre et par afsnit, og så lige holde nogle dages pause. For ellers så får jeg mareridt og alverdens tanker. Så nu forstår jeg godt jeres piveri i gåseøjne. Jeg har en underlig oplevelse. Den er måske ikke så uhyggelig, men det er stadig noget, jeg ikke lige kan forklare. Nå, for lige at starte op. Jeg har for nogle år tilbage købt en gammel gård sammen med min kæreste. Stuehuset er fra 1904, og det gamle brændte ned i 1898. Gården hørte under Sorø Akademi, som fæstegård før 1860, så det er altså en gammel svend, vi har med at gøre her. Min kæreste og jeg har renoveret huset fuldstændig, og det er blevet super lækkert. Da vi lige var gået i gang med renoveringen, gik jeg en morgen alene i huset, ned i kælderen. Jeg stoppede op, da det gik op for mig, hvor jeg egentlig befandt mig. Normalt var jeg løbet op ad trapperne med lynets hast, men ikke her. Jeg havde en god og rolig mavefornemmelse, så jeg smilede for mig selv og godkendte vores huskøb. Jeg kunne normalt godt have en fornemmelse af, at jeg skal væk eller ud et eller andet sted fra, hvor jeg ikke føler mig velkommen. Men jeg følte mig velkommen her. Så der har faktisk ikke været noget som helst uhyggeligt. Ingen mærkelige lyde eller fodtrin. Og hvis der var noget, så havde det jo nok vist sig i løbet af de sidste 5 år. Men så i går, da jeg tog en lur sammen med min 8 måneder gamle datter, så vågnede jeg af, at jeg kunne høre min kæreste åbne og lukke skuffen i vores working closet. Jeg tænkte, at han lige var kommet hjem fra arbejde og skulle have noget tørt tøj på. Jeg satte mig op i sengen og kiggede direkte ind i vores working closet. Men der var ingen kæreste. Jeg var fuldstændig sikker på lyden, for jeg hører den jo hver dag. Nå, tænker jeg. Jeg lægger mig igen og lukker øjnene. Så vågner jeg, at katten krasser på vinduet. Ikke særlig højt, men jeg var ikke i tvivl. Jeg skynder mig ud og åbner døren, så missen ikke vækker min datter. Jeg kalder og fløjter, men han kommer ikke. Så lukker jeg døren og vender mig om. Og lige der, midt på gulvet, sidder begge katte og glor på mig. Jeg tager sko på og løber om til soveværelsesvinduet for at kigge. Det kunne jo være, at der sidder en fremmed kat. Men nej, ingen kat. Jeg håber, at jeg bare har sovet rigtig godt, og måske har drømt lidt, da jeg var ved at vågne. Eller at det måske bare er jeres podcast, der ligger og rumsterer i baghovedet. Er der mon andre end mig, der måske hører syner, efter de er begyndt at lytte til jeres podcast? Jeg krydser faktisk fingre. Nå, det blev lidt langt, og det må I undskylde. God jul og godt nytår. Tak for nogle gode, uhyggelige fortællinger. Venlig hilsen, Simone. Ja, så det er altså det er lige et halvt år siden.
God jul og godt nytår, jeg elsker det.
Ja, altså jeg ved ikke hvorfor, men jeg bebryder mig ikke om at ændre i historien, så jeg tog det bare med alligevel.
Det synes jeg er så dejligt. Et eller andet sted også sådan, gud ja. At tiden går så stærkt. Altså god jul og godt nytår, og så lige om lidt, så skal vi holde jul igen. Så jeg synes, det var fint, at du tog med.
Ja, præcis.
Men virkelig, virkelig godt at få med det der med mavefornemmelse, og hun er nede i kælderen, og normalt så vil hun løbe op og flygte væk, apropos det der med det ukendte, vi beskriver, når du render rundt i kælderen der i din bygning, eller jeg er meget fældet ved det mørkt. Så her sådan, ved du hvad, hun havde det faktisk ret roligt, og så derfor så vidste hun faktisk, at det var et rigtig godt hus, de havde fået sig.
Ja, det synes jeg også er fedt, og det lyder som en mega, mega dejlig følelse. Den håber jeg også, jeg får, når jeg engang flytter i et eller andet hus på et tidspunkt. Og så mindede det mig bare om en veninde, jeg har, der ligesom købte en kæmpestor, i mine øjne i hvert fald, fordi jeg bor i en lille bitte københavnerlejlighed, en sådan lidt mere herskabelig lejlighed på Østerbro. Og der gjorde hun også meget ud af, jeg tror jeg har fortalt om det før, at sige sådan, tak fordi vi må være her, og sådan virkelig, præsentere sig selv og bare sådan være taknemmelig for, at nu var det her, der skulle bo og sådan noget, og prøve at sørge for, at der blev taget godt imod dem, og at der var god stemning der.
Ja, det tænker jeg også er en rigtig god måde at gøre det på. Om man siger det højt, eller man i det her tilfælde er lige nede i kælderen og sådan mærker efter, og sådan, man bare kan mærke, okay, det her det er godt, jeg har ikke lyst til at flygte. Det føles godt for os. Selvom der så sker ting efterfølgende, så er det jo ikke på sådan en måde, hvor man føler, at man ikke er velkommen, eller det er bare sådan ekstra energi eller aftryk i det her hus, som der jo tit er, når man køber et ældre hus.
Nemlig, ja. Jeg synes i det hele taget også bare, det er bare en god idé, og vi burde egentlig alle sammen stoppe lidt mere op og gøre sådan nogle ting, og lytte lidt mere til vores mavefornemmelse, og virkelig sådan lægge mærke til det der med, sådan, gud, det her føles faktisk virkelig godt.
Ja, det eneste der med det her mavefornemmelse er, at det kan være så svært, fordi som regel så fortæller mavefornemmelsen, uanset hvad det er, hvad der føles rigtigt, hvad der ikke føles rigtigt, men så er det som om, så går hovedet i gang. Man burde også godt kunne lide det her hus, fordi det er en rigtig god pris, og det finder vi ikke igen noget tilsvarende, der er så stort til den her pris, og ligger så godt. Altså så kan man altid rationalisere over for sig selv, hvorfor man burde kunne lide huset, eller mennesket, eller jobbet, eller whatever man nu gør, selvom mavefornemmelsen siger, ah, det føles ikke helt rigtigt. Og det er jo ikke altid, man kan forklare, hvorfor. Så og kunsten i at kunne mærke efter og handle ud fra det, det er nok noget, der tager lang tid at lære, men det er jo en kæmpe gave.
Det er det helt sikkert. Jeg tror virkelig også, det er noget, man skal øve sig sindssygt meget i, fordi jeg kan godt nok også bare overtænke alting.
Ja, og jeg synes også situationen med walk-in-closet, hvor hun ligesom hører, at manden, eller hun tror, han er der, og ligesom går i skuffen og lukker, og så er han der slet ikke. Det minder om dengang, som jeg også tror, jeg har fortalt før, hvor at jeg vågnede i min seng, og dengang, der var en tidspunkt, men min eksmand så ham sådan rulle over, og så gå ud af sengen, og så gå ud af soveværelset, men han var også ikke hjemme.
Ja, det kan jeg godt huske, du fortalte om. Ja.
Ja. Det var, den kom lige tilbage til mig. Jeg sidder jo faktisk i soveværelset og optager lige nu. Og der tænker jeg nogle gange stadig, hvad var det egentlig? Var det, altså, var det lige sådan en glitch, eller var det en energi, som ikke var ham? Altså, hvad var det? Fordi jeg husker tydeligt, at det var ikke bare noget, jeg havde drømt.
Ja, det kunne egentlig faktisk også være spændende, hvis vi kan finde sådan en eller anden måde at gøre det på, og finde nogle rigtig gode historier om det der med glitches. Det er virkelig også et spændende emne at kunne tage op på et tidspunkt.
Vi skal have et glitch-emne. Selvfølgelig skal vi det.
Ja,
det er spændende. Nå. Så kom vi altså rundt om fem rigtig gode og forskellige lytterberetninger, og vi håber, at du derude er blevet skræmt og har hygget dig med os, og har haft nogle livsforkræftende beretninger, og bare kunne måske relatere til nogle af dem, og som altid send dem, du selv har, til os på gåsehudpodcast@gmail.com. Og ellers så håber vi, at du hopper ind i Facebook-gruppen Gåsehud Podcast og joiner derinde, eller ind på Instagram og følger med. Og så må du altså også godt lige smide en bunke stjerner, hvor end du lytter med, og det kan virke så ligegyldigt for dig, men det betyder alverden for os, og også en lille anmeldelse. Så det vil vi være meget taknemmelige for.
Nemlig, og så er det altså også lige en lille reminder om, at det altså er fra på torsdag den 1. juni, I kan komme i biografen og se The Boogeyman.
Og det er jo lige om for dage, og det skal vi, og vi håber selvfølgelig, at I også vil se den, og så har vi jo også noget, vi kan tale om, den her uhyggelige film, for jeg er ikke i tvivl om, at det er lige det, vi har brug for her i sommeren, og at blive skræmt fra vid og sans, og bare stadigvæk huske at dykke ned i de der gys, selvom man måske hurtigt bare kan glemme det, fordi nu er det jo lyst og sommer, og ja, det er noget andet end spooky oktober.
Helt sikkert, yes.
Det skal vi. Så tusind tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.